ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ኤርትራ በዝምልከት ሐድሽ ፖሊሲ ከነውጽና መባለም ይፈልጥ ነዚ ዝምልከት ክልተ ኢትዮጵያውያን አብዚ ሐለፈ ሰሙን አዘራሪብና ነርና ሎም ከአኽልተ ኤርትራውያን ሒዝናልኩም ኣለና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘራሪቦም
ራይ ቀኒለይ ዶክተር ተስፋ መሓሪ ኣቶ ኣሉላ ኣብርሃም ክልቲኹም ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ንምእታዊ ኣሕፅር ኣቢልኩም ሰማዕቲ ክትላለዩ
ሰላም ተወልደ ቀኒልና ስለዝ ዓዘምካና ስመይ ተስፋ ማርያም መሓሪ ይበሃል ናይ ዩኒቨርስቲ መራ መምህር ነይረ ድሕሪኦን ኣብ ብዙሕ ዩኒቨርስታት ነይረ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ዩኒቨርስቲ ግሪኒች ኣብ ለንደን መምህር እየ ኣብ ለንደን ካ ይቕመጥ
ቀኒለ ኣሉላ ኣብርሃ ኣባል ማሕበረኩም ኤሪትራ ብኣባይ ብሪጣንያ እየ ብሳውት ባንክ ዩኒቨርሲቲ ብኢንቲን ፊልድ ማቴሪያልስ ኤንድ ዲቫይስ ኤሌክትሮኒክስ ቅድሚኡ ድማ ብኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ተመሪዐ ክሳብ ማስተር ኣለኒ ሕጂ ድማ በዚ እዋን ማትስ ኤንድ ፊዚክስ ኤሌቭል መምህር
እየ ቀኒልና ክልቲኹም ኣብ ኣካዳሚ ኹም ዘለኹም ዝኾነ ኣብቲ ናይ ፖሊሲ ትንተናታት ንከባብና ዝምልከት ይኹን ንዓለምና ብቐጻሊ ከም ትሳተፉ ብዙሓት ሰማዕትና ዝፈልጥዎ እዩ ስለዚ ንሎም ዓንቲ ኣብ ዝቀረባ እዋን ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ከባቢ ሕሙራ ካብ ህዝቢ ሕቶ ስለ ዝቀረበሎም እዚ ኣብ ኩናታይ ሰላም ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ይጎድኣና ኣሎ እንታይ መፍትሒ ትሓስብ ኣለኹም ዝብል ምስ ቀረበ ሓድሽ መፍትሒ ዝጠቅም መፍትሒ ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ነይሮም ድሕሪ እውን እዚ ኣብ ፓርላማ ከም ዝደገምዎ እዩ ዝግለጽ እቲ ዝርዝር ኣይሰማዕና እዮን ግን እንታይ ኮን ይህሉ ይኸውን ኢልካ ምግማት ይከኣል ዶክተር ተስፋ ማርያም
እንታይ ክህሉ ይኸውን ኢልና ክንሓት እንተኾናስ ናይ ህዝቢ ሃንቀውታ ናይ ህዝቢ ሰላም ምድላይ ጥራሕ ይክህሉ ዝኽእል ፖለቲከኛታት ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ክሳብ ሕጂ ዓብይጦሞ ፀኒሖም ሕጂ ብእዙ ተላዓይሉ ፖለቲከኛታት ምላሽ ክህብዎ እንድሕር ደልዮም ብወገን ኤርትራውን ሓንጎካልና መልሲ ክንህበሉ ክንዳለ ኣለና ጥራሕ ይክብል ክንተባብዖም መምርፅ ክብወገነይ ቀፅልዎ ናይ ሰላም ዘተይጀመር ንሕና ውን ከም ህዝቢ ትብልዎ ነገር ሰሚዕና ኣብ መገዲ ሰላም ክንቅፅል
ኣራይ ኣሉላ
እወ ኣነ እኳ ብቐንዱ እቲ ፖሊሲ ቅድሚ ሕጂ ዝፀንሐን ሕጂ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተዛረቦ ኣነ ናይ ብሓቂ ከም ነፃ ዝኾነ ናቶም ፖሊሲ ኢለ ኣይኣምንን እየ ብቐንዱ እንተዳርኢኻዮ ኣብዝሓለፈ ወላ ካብ ኤቪደንስ ወላ ካብ ታሪክ ዘርኢኻዮ ብግልፂ እዚ ኩሉ ዝትርዮ ዘለካ ክሳብ ሕጂ 15-16 ዓመት ዝፀንሐ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ፖሊሲ ምዃኑ ርጉፅ እዩ ኣብ ዊኪሊክ ክትሪዮ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣተግበርቲ ኣብ ምዃን እዮም ብሳተፉ ዝኽእሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ
ራይ ሕጂ እንታይ ኣበጊስዎ ከም ናብ ከምዚ ክመፅእ ዝብል ሕቶ ኣይኮንኩም ዘቕርብ ዘለኹ ሕጂ ኣርባ ስኻ ከመይ ኢኻ ተንብቦ ንምባል እዩ
ኣነ እቲ ጉዳይ እቲ ክቅየር ዝኽእል ናይ ኣሜሪካ ኢድ እዩ ዘድልዮ ካልእ ኣይኮነን ናይ ኣሜሪካ መርገፅ ወይ ፕሪንሲፕ ፖሊሲ ኣብ ዝቕየር እዚ ድማ ክቅየር ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ብቐንዱ እቲ ዓብ ስእሊ ክንስሕቶ ይብልና ዳሓለፈ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዝተሳተፉ ኣናሊስት ካብ ኢትዮጵያ ሳይድ ሰሚዐ ነይረ ሕጂ ሳብኡ ዝብሉ ንምድኻም ክንሰርሕና ክሳብ ሕጂን ንምድኻም እዩ ተሰሪሑ ንመንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ንሃገር ኤርትራ እሱ ድማ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ረብሓውን ኣይኮነን ንረብሖም ተሓስቡ ተኮይኖም ብሓባር ኣብቲ ከባቢ ኣብቲ ጎደቦና ብሓንሳእ ክንተሓባበር ብሓንሳእ ክንምዕብል ናይ ኩልሃና ኢንትረስት እዩ እሱ ድማ ካልእ ምርጫ የብሉን ሃይለማርያም ደሳለኝ ከምዚ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ኣጋጣሚ ሃንደበት እዩ ተሓቲቱ ትሕቶ እውን እንተዳሪእካዮ ኣብቲ ዘረብ እውን ተጋራጫዊ ዘረባ ተዛሪቡ እዩ ቱቢ ኦነስ ቪድዮ እሳ ፅቡቅ ገይረ ሰሚዕያ ነይረ እቲ መፅናዕቲ ወዲእና ኣለና ድሓረይ ድማ ፅኒሕ ኢሉ ምስ ወዳዕና ንህዝቢ ከነቅርብ ኢና ክልተ ተጋራጫ እዩ ሃንደበት ከም ዝኾኖ ንፕራይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንጉሉፅ እዩ ፍሉጥ እዩ
ሕራይ በቲ ኮይኑ በቲ ተዓበ ሓቂ ንህዝቢ ኤርትራ ይጠቐመ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይጠቐመ ብፍላይ ኣብቲ ደብ ዘሎ ህዝብታት ክልቲኡ ዝያዳ ከም ዝተጎደአ ኩሉ ወገን ዝኣምነሉ እዩ ሕጂ ካብዚ መንቀራቅሮ እዚ ንምውፃእ ኣብ ዝብል እንድት ነጥቢ ዕንክልል ዝብል ዘሎ ብኸመይ እዩ ክተሓዝ ዘለዎ ምናልባት ብወገን ኤርትራ ኸ ብኸመይ ክረአይ ኣለዎ ብኸመይ ግብረ መልሲ ክወሃቡ ኣለዎ ዝብል እውን ከም ሕቶ ክላዓሊ ይኽእል እሞ ዶክተር ተስፋ ማርያም
ይቀኒለይተወልደ ኣብዚኣ ምስ ጋሻኻ ፍልይ ዝበለ ኣራእያ ኣለኒ ከም ኤርትራውያን እውን ዳርጋ ሓጋዝ ኣይኮነን ዝቀራርባ እዚ ሓደ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ፅሑፍ ኣብ ቅድሜና ዘሎ መጎት እንዳርኣና ኣብ እንተታት ወሲድና ኮለል ክንብል ከም ህዝቢ ኣየድልየናን ንሕና ምስ ኣሜሪካ ፍፂምና ባዕሲ የብልናን ናትና መዳውትና ሰብ ነገርና ምስ ኢትዮጵያውያን እዩ ብፍላይ ድማ ምስ ተጋሩ ሕዋትና ኣብዚኣ ንቕልብ እቲ ኣጋጢማ ዘላ ካብ ብእንተታት ና ኮለል ደብሉና ምንትና ካብ እንተታት ኮለል ክንብል ንውዕል ኩናት ተላዒሉ እንታይዩ ፀገምኩም ስለምንታይ እዛ ኩናት ትላዓላላ ምስ ተባህለ ኣነ ሓደ ካብቶም ኣብ 1998 ግንቦት ዕለት ዕስራ ሰብ ኩላ ክትውትት ከላ ፈፂምካ ዚ ኩናት ዝኣየድልን እዩ ኢላ ብሃይ ዝፀሓፍኩ ሰብ እየ ብድ መሓታብ ኣይቀየርኩም ክሳብ ሕጂ ስለምንታይ ኩናት ተላሂሉ ኢትዮጵያ ኤርትራ ወሪራህና ብብረት ስለዝመፁናካ ብብረት ዝንገጥሞም ኣለና ካስኮ ኣንተ ኣቦት ይመለስ ተባሂሉ ኢትዮጵያውያን ከም ሰላማውያን ንሕናካ ከም ወረርቲ ኣብ ዝብል ኩነታት ኣቲና ሕጂ እውን ኣብከም ዓይነት ምውጋት ከይነኣቱ ብሰብ ክመሬት እዩ ኢሎም ክብሎ ዝበሉና ቶም መዋቅትና ራግላይ ነበረ እንትባህዚ ግን ባእሱ ኮይኑ ኣብ ኩናት ኣዕትዮምና ለባማት ተሳኢኖሞ ብክልትኡ ከባቢ ሚልዮናት ዝኸውን ንብረትጠት እዩ እዚ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ተሓጊሒ ዝወፅዩ ኤርትራውያን ዓብ ክሳራ ኣጋጢሙና ኢትዮጵያውያንን ደቆም ዘኽቲሞም ስድራ ቤቶም ስኢኖም ብድሕሪ ዚ ደሞ ክሳት ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪብና ፍርዲ ተዋሂቡና ኣሎ ኣብዚኣ ንንቀት ምስተፈረትካ ንዑን ዛቴ ንዑን ዘራርብ ኣይኮነን ዝበሃል ምስተፈረትካ ኣብ ፈፃሚ ሕጊ ኢካ ትኸይ ፈፃሚ ሕጊ ከዓ በታ ክፈርደት መሰረት ኣብ ግብሪ የውዕላ ኣብ ግብሪ ምስ ዋዕለት ምናትካ ምስፈለጥካ እንካን ሃባን ክበሃል ከኣል እዚዩ ንዓና ዝዓርቀና እዚ ኤርትራ ፈፂሙ ፈፂሙ ዘይመሬቱ ኣይደልን ህዝቢ ትግራይ እውን ፈፂሙ ዘይመሬቱ ኣይደልን እዩ በዚ መሰረት ዝምበኣር ኣብ ሰላም ንኽድ ነዛ ጉዳይ እዚኣ እንድሕሪ በታ ዝተፈርደታ መሰረት ተፈቲሓ በዚ ዝተወስዑ ሰባት ድማ ዝኣክል ሳሕታ ከም ህዝቢ ክነጣይሶም ክንቀሳቀሱ ዝደልዩ ኣብድላዮም ክንቀሳቀሱ ክጉዕዙ ዘይደልዩ ድማ ኣብታ ዘለዋ ዝፍትሕላ ኩልና ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ንኮና ክነጥጥሖም ኣጆኹም ክንብሎም ብወገን ኢትዮጵያውያን ብወገን ኤርትራን ነዞም ኣብ ዶብ ዘለዉ ሰባት ክነሕውዮምኒ ከነደልድሎምኒ ብ መሰረት ድማ ክልተ ህዝቢ ሰላም ክገብር ምስ ኣሜሪካ ምስ ገለ ዝበሃል ዕንክል ኢላ ይንበል ነዛ ጉዳይ እዚኣ በታ ፍርዲ መሰረት ንዓ ትፈፀመልና ንበል
ሕራይ ዳርጋ ደምዳሚ መልእኽትካ መስል ገና ብኣግኡ ብዝኾነ ናብ ኣቶ ኣሉላ ኣብርሃ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት እንታይ እዩ ዝርባሕ ዘሎ ምናልባት ከምዝተሃሰ ይረኣየካ ዶ
ብጣዕሚ ካብ ኩናት ኣይ ሰላም ተጎዳእቲ ምዃንና ፍሉጥ እዩ ግን ኣብ ናትኩም ፕሮግራሙን ቅድሚ ሕጂ ይዝክር ኣብ ሓደ ኩነታት ኣብ ዛላንበሳ ከባቢ ህዝቢ ትግራይ ኡ ዘሎ ኢንተርቪው ገይርኩም ሓቲትኩሞም ክንዲ ምንታይ ከም ዝተጎዱ በዚ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኩነታት ሪፖርት ገይርኩምዎ ነርኩም እዚ ብዙሕ ዘዛርብ ኣይኮነን ሃይ ባሃቂ ይጎዲ እዩ ግን ቅልጥፍ ኢለ ክምልሻ ዝደሊ ዘረባ ኣላ ርእቶ ይኩምኩን ተዛሪበ ኣብ ጭብጥን ኣብ ታሪክን ተመርኪዝና ክንከይድ ኣለና ሕጂ ነቲ ታሪክ ምልስ ኢልካ ተዘይዳሃሲስካዮ ተዘይመርሚርካዮ ነቲ ታሪክ ድማ ጎሲኻ ካብኡ ከይተምሃርካ እንተ ደኣ ተኸይድ ኮይንካ ኖንዶ መጻኢኻ ክትፈልጥ ነዚ ሕጂ ዘለናይ ኩነታት ከመን ክንፈልጡ ኣይንክእልን ኢና ሕጂ ግን ኣነ ዝጠቐስክዎ ናይ ዊኪሊክ እዩ ዊኪሊክስ ኤቪደንስ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ኤቪደንስ ኣሎ ድዩ እዚ ኩሉ ቅድመ ኩነት እቲ ናይ ሳንክሽን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኩነታት ዘሎ ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን እኮ ኩሉ ኣብኡ ብንፁር ትሪኢኻ
ክትቅፅሎ
ነዚ ክጎስዮ ነዚ ክጎስዮ ኣለኒ ሬታ ግበረለይ ተወልደ
ዕድል ክበካ ኣሉላ ሕጂ መፍትሒኡ እንታይ እዩ እምበር መበገሲ ከም ሕቶ ክቐርብ ክእል ንድዩ
ኣነግእቲ ፖሊሲ ኮ ተቀይሩ ድ ኣይተቀይረን ቅድሚ ሕጂውን ዝነበረ እዩ ንምድኻም እንዲ ተባሂሉ እቲ ምድኻም ድማ ተሰሪሑሉ ዩ ካብ 2009 ቅድሚ እውን ተጀሚሩ እዩ ስለዚ እቲ ኤቪደንስ ኣሎ ሕጂ ድሕሪኡ ድማ እንታይ እዩ ሓድሽ እቲ ፖሊሲ እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣወጊድካ ብሰላም ናይ ምንባር እቲ መወዳእታን ቀያዲ ዝተባሃለ ድማ ፍርዲ እንተ ደኣ ከተግብሮ ኮይኖም 15 ዓመት ገይሩ ተወልደ
ኣሉላ እናተቀባበልና እሞ ሕጂ ንኣብነት ሲ እዚ ሓድሽ ፖሊሲ ስለዘይንፈልጦ ኩላትና ብጭብጢ ክንዘረባ ይንኽእል ኢልና እንታይ ማለቶም ምዃኑ ጥራይ ኣብ ዝሓለፈ ጥራይ ኢና ክንምርኮስ ንኽእል ኣብዝሓለፈ ከዓ ኩሉ ግዜ ነቲ ዝመፅእ መረጋገፂ ኣይከውንን እዩ ሓድሽ ፖሊሲ ክመፅእ ይኽእል እዩ ሓድሽ ፖሊሲ ማለት ንኣብነት ሕጂ እውን ኣብ ግምታት ስለዝኾነ እምበር ይኣክለና ተረባሪብና ኢና ተዳኺምና ኢና በቲ ዝፈረምናሉ መገዲ ተኸቢሩ ተፃብኦታት ጠጠው ኢሉ ሰላም ክፍጠር ይኽእል እዩ ንሕና ካባ ድመ ወፂና ኣይ ወፂና ዘምፃእና ለውጢ የለን ተዛዕበ ዘገድሰና ሰላም እዩ ሰላም ከዓ ክንረኽቦ ንኽእል እንድሕሪ ኮይና ብመንግስቲ ኤርትራ ፖሊስና ዘይንቅለሉ መገዲ የለን ዝብል ተመፀኸ
ከምዓይነተይሱ እዩ ነይሩ
ዕድል ባሃሉ መንጎም
ጠቢርኩም ትምኒተይ ንሱ ኢልካ ወዲእ ካለካ መድሓን ሕራይ እምበር ናብ ዶክተር ተስፋ
ይወዳ
ቁሩት መኣዝን ክነትሕዞ ስዕላልና ኣብቲ መኣዝን እንታይ ይኹን ኢትዮጵያ ንምንታይ ንዝምልክት ትህብ ኣላ ከምዛ ዝምስካ ዝበልካያ ንፈልጦ ነገር የብልናን ህዝቢ ሓቲትዎ ንጉዳይ ኣለና ኢሎ ሞ ወንሓስበሉ ኣለና ኢልዎም ካልእ እውን ክሕዝባ ዝክእል ነገር ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ መንግስቲ ህዝባዊ ግንባርኒ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብዛ ኮይና ግዜ ኣፈእትዉ ከለዉ ካብታ ናይ ዶብ ጉዳይ ቤታ ናይ ሃብቲ ምሽራፍ ናብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሃብትስ መን ይዋስዐሉ መን ይንቀሳቀሰሉ እንታይ ዓይነት ንግዲ ይህልወና ናይ ዓሰብ ኣጠቃቅማ ዝብል መባእሲኦምሲ ኢኮኖሚ እዩ ናይሲ ኢኮኖሚ ሕርቕርቆት እዩ ኣብ ኩናት ኣምፂኡ ኩናት ክትኣቱ ከለካ ግን ምሽቃት ከልእኒ ኢልካ ይኮንካንስ ቋቅባዓሽ ብዶም ንመስንዮ እዩ ዝበሃል ዘሎ ተባሂሉ ንብጎን ዝተፃሕፈ መዓል ፅሑፋት ኩምራታት ኣለና ዘሕዝን እዩ እንድሕሪ ናይ ቁጠባ ጉዳይ ኮይኑ ኣብ ኩናት ዘእቲ ኣይነበሮ ንህዝቡን ሓቂ ክንገሮ ነይርዎ ከምሳዕደ ናይ ዝምቃል እንታይ ኢና ንርኢ ኣብዛ ኩናት እዚኣ ምስኣትና መን ተጎዲኡ መን ይኸረቢሑ ኢልና ንጠምጥ ክልክቲኦም ዞም መንግስታት እዚኣቶም ብሰንክዛ ኮይናት እዚኣ ኣብ ውሽጦም ምግቢ ኣጋጢምዎም እዩ። እቶም ኣብ ስልጣን ዝተረፉ ሰባት እምበኣር መገዲ ሰላም ከምፅኡ ድዮም ኢልና ከፀቢና ክሳብ ሕጂ ኣይመፀ ከምቲ ዓቢርና ግን ንታይመፅ እዩ ንኤርትራ ኣግሊልካ ሳንክሽን ኣምፂኢካ ብካልእ ከሲትካ ቁጠባ ኤርትራ ኣዝዩ ከምተሃሴ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ወለዶ ኤርትራ ኣብ ስደት ኣብ ማዓስከራ ኣብ ባሕሪ ዝፀብኣሉ ኩነታት ኣለዉ። ኣብ ኤርትራ ሕልና ዘለዎ ሰብ ኢትዮጵያዊ ይኹን ኣብ ዓለም ሕልና ዘለዎ ሰብ ንዝኾነ ይኹን ወዲሰብ ከጉህዮ ይግባእ። ወገን ኢትዮጵያ እቶም ካብዚ ኩናት ዝረብሹ ሰባት ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ እውን ኣይኮነን ተወሰኑ ሰባት ኣለዉ ካብዛ ጉዳይ እዚኣ ዝረብሹ ፍሉይ ኤርትራውያን ተሓድሒቶም ምስ ወፁ ሳላዝ ናቶም ምሕግሓግ ካብ ኢትዮጵያ ዝተወሰኑ ሰባት ንብረት ዝገበሩ ሰባት ስልጣኖም ዘደልደሉ ሰባት ኣለዉ። እዞም ሰብ እዚኦም ነቲ ሰላም ኣይክደልይዎን እዮም። መብዛሕቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ሰላም እዚ ይደልዮም። ካብ ሰላም ረብሓ ኣለዎ ካብዚ ኩናት ደካሞትን ብርሰትን ዝረብሖ የለን። ስለዚ ድምፂ ናይዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ደላይ ሰላም እንዳሓየለ ከምዝኸይድ ፍፁም ትርትር የብለይኒ። ብሳልሳይ ደረጃ እምበኣር ዝመፅእ እንታይ እዩ ንኤርትራ ኮንተይን ጌርናያ ንኤርትራ ምሕረ ሓኒቕናያ ክጠፍእ እያ ንእሽተይ ዓብያ ዝብሉ ዝነበረ ግምቱ ተርሒኑ ንዓነ ስለምንታይ እዚ ኤርትራ ብውሽጣዊ ጉዳዩ ባዕሉ ዝኣዩ ድፈትሖ ሒሕ እንዳልና ዋላ መንግስቲ እንተዘይሓጎሰና ንሃገር ኣሕሊፍና ንብ ሰባት ኣይኮንና ኤርትራ ክትፀንሕ እያ። እዚ ኤርትራ ድማ ተሪሩ ስዳሕ እዚ ፀንሕ እዩ። ኤርትራ ኣይጠፍአትን መንግስታውን ኣይፈርሰን ካብኡ ሓሊፍካ ድማ ምስ ኤርትራ ዘይትሳነ ኢትዮጵያ ድማ ቀሲና ከምዘይትነብር ታሪክና ይነግረና እዩ ታሪክና ይነግረና እዩ። ሕጂ እውን ኤርትራ ምስተናብካቡ ዘለዋ ፀጥታ ኣመሓለዉ ዝኸውን መሻርክቲ ክትገብር እያ ምስ ኢትዮጵያ እንድሕር ዘይተሳኒኻ ምስ ካልኦት ናይ ፀጥታ ርክባትን ክትገብር ስለትኽእል እዚ እውን ናይ ፀጥታ ፀገም ኢትዮጵያ ሕጋዊ ፀጥታ ማለት እየ ክትገብር ስለትኽእል ነዚ ኩሉ ኣዛሚዶም መገዲ ሰላም ዝገፅእ ሓይሊ እንዳደለበ ክኸይድ ዝብል ግምት ኣለን። ወደ ሓንካ
ናብ ኣሉላ ኣብርሃ ምናልባት ናብ ኤርትራ እንተ ተመሊስና ብፍላይ ብዙሓት ርእቶ ዝህቡ ኣለው እቲ ህዝቢ ሲ ብውሽጢ ብምክንያቱ መንግስቲ ብደገ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ስግኣት ኣብ መንጎ ተቐርቂሩ ዝነብር ዘሎ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ንባዕሉ እዚ ኩሉ ከዓ ምዚ ናይ ስደት እውን ዝተሓሓዝ እዩ መንእሰያት ይስደዱ ኣለው ምናልባት እቲ ንዕኦም ዝትክእ ወለዶ ኸ ከመይ ክቅፅል ዝብል ናይ ፖሊሲ ግምት ክገብር ኣይግባአን ዶ ኣሉላ?
ኣራይ እቲ ናይ ውሽጢ ፖሊሲ ዝበልካዮ ሕጂ መበገስ እዩ እንታይ እዩ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም እተኮይንካ እኮ ምሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጂ ኢመርጀንሲ ስቴት እዩ ኣብዊጁ ዘሎ ንፀጥታ ኢሉ ፀጥታ እኮ ማለት ህላወ ናይቲ ሃገር ማለት እዩ። ህላወ እቲ ሃገር መሬትና ተጎቢጡ ኣሎ ክሳብ ሕጂ እንደገና ድማ እቲ ምጉብዕባዕ ኣሎ ዘይፍትሓዊ ማዕቀብ ኣብ ልዕለና ተገይሩ ኣሎ። ንከምዚ ብከመይ ኢኻ ንዕና ኣብዚ ኮይንና እዚ ክገብር ነይርዎ ክንብል ንኽእል ኢና ንዕና በዓልና ግን ተንኸውን እንታይ ምገበርና እዚ ሃጓፍ የብሉን ኣይኮነን ድኾነ ፖሊሲ ናይ ድኾነ ሃገር ኩሉ ግዜ ሃጓፍ ክህልዎ ክእል እዩ። እሱ ድማ እቲ ኢምፐርፌክሽን እዳረእካ ድማ ተማሒሾ ኢኻ ግን እቲ ነገር ክንስሕቶ ይብልናን ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኩነታት ኤርትራ ዘበገሰቶ ኣይኮነን ነቲ ፍትሓዊ ዝኾነን ቀያድን መወዳእታን ዝኾነን ፍርዲ 15 ዓመት ሙሉእ ምትግባር ስለ ዝኣበዩ እዩ። ወላ ጀንዳይ ፍሬዘር ናይ ወፃኢ ጉዳይ ናይ ኣፍሪካ ኣሲስታንት ሰክረታሪ ኦፍ ስቴት ኣብ ኣፍሪካ ዝነበረት ኣብ ዊኪሊክስ ተራእየ ኣላ። እሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጆን ቮልተን ናትኩም ናይ ኣሜሪካ ናይ ዩኤን ኣምባሳደር ዝነበረ ኣብ መፅሓፉ ፅሒፎ ኣሎ ክሊርሊ ከመይ ገራሲ ነቲ መወዳእታን ቀያድን ነቲ ኦፊሱ ማለት ናይ ዩኤን ኦፊስ ተጠቂሙስ ነዚ ንክቅየር ክፍትን ሓቲታቶ ደንፂዎ ኣብቲ መፅሓፉ ይፅሒፎ ደሎ ክሊርሊ ሰረንደር ኢዝ ኖት ኣን ኦፕሽን ዝብል 186 ተይጅ ገለ እዚ ክንርስዕ ይብልና
ዶክተር ተስፋ እንታይ ኣለካ ኣመራፂ ሓሳባት?
ኣማራፂ ዳዓመልዩ እምበር ንሕና መንግስቲ ኤርትራ ወይ ሃገር ኤርትራ ዝቆመት ጀንዳይ ፍረዘር ኣይኮነት ኣሜሪካውያን ኣይኮኑ ካልእ ዓሌት ኣይኮነን መንግስትና ክቅይር ዝኽእል ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣይኮነ ካልእ ዓለም ኣይኮነን ባዕልና ዝተኽልናዮ መንግስቲ እዩ ናትና መንግስቲ እዩ ካልኦት ዓለም ድላያኒ ፀሓፋ ድላያኒ ይበላ ብናተን መገዲ ኣይንኸይድን ኢና ብናተን ምስምስ ኣመክንዩ ድማ ኣብ ልዕሌና ንዓና ዝመልስ ቅቡል ኣይኮነን። ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ነገር ንፁር ናይ ዶ ጉዳይ ኣጋጢሙሎ ፍርድካ ተዋሂቡሎ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይና ተፈፂሙ ክዓግተና ኣይነበሮን ድሕሪ ሕጂ እውን ክዓግተና የብሉን እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ህዝቢ ኤርትራ እናተፈላፈለ ዲሞክራሲያዊ መስርሑ ኣቋሪፁ ኣይፈልጥን እዩ። ኩሉ ግዜ ዲሞክራሲያዊ መስርሕናን ሃገር ምክልኻልን ብሓንሳ ኢና ንወስዶ መንግስቲ ኣሜሪካ ወይ ጀንዳይ ፍሬዘር ፀገም ስለ ዝፈጠሩና ንዓና ንመንግስትና ስለ ዘይፈተዉ ንመንግስትና ሆሆ ኢልና ንቕይር ሰባት ኣይኮናን ንሕና ኤርትራውያን እውን ሃገራዊ ልምዓትና ክንቅፅል ቅዋምና ኣብ ግብሪ ክነውዕል መንእሰያትና እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ንቡር ክምለስ ንቡር መንግስቲ ክንተክል እዚ ኤርትራ እዚ ድልቱ ነዚያ ከዓ ዝውክል ኢሉ ዝዛረብ መንግስቲ የድልየና ኣሎ ነዚኣ መረጋገፂ እትኸውን ልክዕ ከም ባህልና ባዕልና እንመርፆ መንግስቲ ክንተክል ንስ ነርቲ ቃልስና ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ዝበሃል ፍርሒ ናይ ወፃኢ ዝበሃል ፍርሒ ንሶም ስለዚህ ተኸሉና ንሶም ናይ ምንቁሱና ነዮም ስለዚህ ሕጁን ንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ሓደ ኢዱ ጓንቱን ኮይኑ ንኽገፅም ንኢትዮጵያ ምሕጋዝ ማለት ኣይኮን ብኡ ኣመኽኒኻ ዲሞክራሲና ወይ ፍትሕና ወይ መንእሰያትና ዝበርስሉ መገዲ ክቡል ኣይኮነን ብወገናይ ወተስፋ ክውሃብ ከኣል እዩ ዝብለካ ዘሎ ወደ ሓንካ
ሕራይ እሞ ንወዳእ ኣለና ምናልባት ካብ ፍርቂ ደቂቕ ኣሉላ
ናይ ሰላም ፀውሕ ብሓፂር ሓፂር ንምንታይ መሲልካ ዜጋ ርእቶ ከየሉ እዚ ሲ ኤቪደንስ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ኣፌክት ገብረና እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እውን በዓላ ዘውፃቶ ፖሊሲ ኢትዮጵያ ንዓ ረብሓ ንኸባቢና ረብሓ ዝኸውን ኢንዲፐንደንትሊ ከተውፅእ ኣይትኽእልን እያ ባህላ እየ ከምኡ ዝረአየኒ ኣነ በን 15 ዓመት ሙሉእ ዶ ክንዲዚ ከርተት ዝበሃል እዩ መንግስቲ ኤርትራውን ኮ ቅድሚ ሕጂ ኮ ብግሉፅ ተዛሪቡ ሎም ሎም መዓልቲ ምስ ዝትግበር ናይ ዶብ ድሕር ፋዱስ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ድላይ ካልእ ነገራት ሓደ ከይገበርካ ናብ ካልእ ኣይትኸይድን ኢኻ
ራይ ናብ ዶክተር ተስፋ ማርያም ማሕሪ ምናልባት ገለ መልእኽቲ ዘለካ ክትመስል ከም ሓደ ሓሳብ ነቲ ከባቢ ብኡንዓፁ
ይቐኒለይ ተወልደ ከም ሓሳብ እንታይ እየ ክብል ዝደሊ ብፕራይም ሚኒስተር ሃይለማርያም ተዋህደ ንሕና ኤርትራውያን ህዝቢ ኤርትራ ብተስፋ ንቕበሎ ብሓጎስ ንቕበሎ ካብትን ምዝራብ ይበልፅ እዚ ነቲ ኢትዮጵያ ክትብሎ ደልያ ዘላ ነገር ክንሰምዖ ብወግዕ ክግለፀልና ንደሊ ንምግን ሰላም ኣብ ምዕለ ክንሰዶ ፃውዒት ይቕርብ
ራይ ይቀኒልና ዶክተር ተስፋ ማርያም ማሓሪ ኣቶ ኣሉላ ኣብርሃ ክለቲኹም ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ብሽም ሰማዕቲ ብዙሕ ኣመስግነኩም ንሎሚ
ደስፋ ዘዳርኻ ይቀኒልና ኣሉላ ኣብዚ መኣዲ ተሳተፍካ
ንኪዩ